habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah oo bisha abriil ay tahay 3/2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya maxamed shaqe cismaan jawaari oo sheegay inuu diiday cadaadis lagu saarayo inuu iscajiro.
marka arrintaasi aad baa laga gartaba aniga in lay weydiiyo inaan iscajiro. iscajili maayo sharci baan ku yimid, sharci aan ku baxaa. haddii loo baahdo sanduuqna, sanduuq waa diideen, mooshinay keeneen, sanduuq waa diideen, sharci waa diideen. fawdaan samaynaynaa arrintaasi ummadda soomaaliyeed ma qabato, shacabkiga soomaaliyeedna nooma dooran.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idin haynaa jawaabta hadalkan ay ka bixiyeen xildhibaanada wada mooshinka.
anigu waxaan helay taxi message-kaasna waa taxi message oo noogu sheegayo in biri fadhigii baarlamaanka uu jiro, ajendahana uu yahay ka doodista mooshinkii guddoomiye jawaari laga keenay, guddoomiyaha dacwada ee ka taal laga keenay. marka ajendaha aniga hadda aan haysto intaa, laakiin markaan fiiriyo muxuu ahaa hadalkii aan dhegaystay guddoomiyaha dacwada ee ka taal guddoomiye jawaari, runtii nasiib darro weyn waaye in hadda maanta guddoomiye jawaari uu hanjabo oo sidii hogaamiye kooxeeda camal uu hadda u yiraa.
barnaamijka umuraha maraykanka, doodi gabneed iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd uu qarax ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir. qaraxan ayaa warar hordhacay waxa ay sheegayaan inuu ka dhacay degaanka degwadaagta oo ka tirsan degmada wadajir. ilaayo hadda macda khasaaraha iyo waxyaabaha sababay qaraxaas. faahfaahinta qaraxani goor dhow ayaad maqli doontaan.
xiisadii siyaasadeed ee salka ku haysa kulanka mooshinka ee ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa maanta mar kale cirka isku sii shirartay kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka shir jaraa'id uu qabtay uu ku sheegay in xiisadii aanan weli xal laga gaarin. guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa sheegay in loo soo jeediyey laguna cadaadiyey inuu iscasilo isla markaasina uusu diyaar u ahayn xilligan. waxaa kale uu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in uu dhinac la saftay xukuumadda wado mooshinka asaga ka dhanka ahna ah. sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ee wada mooshinkan ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay iyagana in lagu wargeliyey in maalinta beri ah oo ah arbaco bishana ay tahay April 4 loogu yeeray kulanka mooshinka guddoomiyaha baarlamaanka waxayna noqonaysaa mid soo laba kacleynaysa xiisadan kadib markii maalmo ka hor habeenimadii jimcada sabtida ay soo gelaysa 30 ay ahayd bishii hore ee maarso uu horey madaxweynaha soomaaliya u baajiyey kulan subaxnimadii sabtidii la sheegay inuu ahaa mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka kaasi oo xildhibaanadu ay ku kala qaybsanaayeen.
dowladda mexico ayaa sheegtay inay qaabilayso qaxootiyada buuxiya shuruudaha dalka mexico u degsan iyo kuwa ka imaanaya dalalka bartamaha america. kuwaasoo dhowaantan walaac la soo dirsay kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu twitter ku qoray in loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka xuduudda maraykanka lagana hor istaago dadka maraykanka soo gelaya. waxay soo saareen isniintii wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka mexico ayuu ku sheegeen in kooxda dadka qaxootiyada ahi ka kala imaanaya guantamala, honduras iyo el salvador ay sameeyeen safaro la mid oo kuwii kale qaxootiyada, waxaana ay sheegeen inay u baahan yihiin xuquuqaadka ay helaan dadka muhaajiriinta ahi, gaar ahaan kuwa kasoo baxsanaya xaaladaha khatarta ah.
Shiinaha ayaa 5.2% kordhiyay canshuurta laga qaado alaabooyinka Mareykanka ka imaada ee dalkaasi gala. Agabkaasi ayaa waxaa ka mid ah hilibka, qudaarta iyo waliba badeecooyinka kale kuwaasi oo qiimahooda uu noqon doono $3 billion. Taariifadan oo dhaqso u dhaqangelayso una dhaqangashay 2 bishan Ebriil ayaa maalintii Axadii uu shaaciyay wasiirka maaliyadda ee Shiinaha isagoo sheegay in dalkiisa uu talaabadan uga jawaabayo canshuur kordhintii Mareykanka uu ku sameeyay birta, taas oo dhaqan gashay 23-kii bishii aan soo dhaafnay ee Maarso. Xisada dhanka canshuuraadka ayaa imaanaysa kadib markii dhanka ganacsiga labada dhinac ay soo kala dhex gashay khilaafkaasi. Dadka arrimaha dhaqaalaha la socda ayaa sheegay in ay saameynta degdeg ah ee arrinkan yeelanayso ay tahay xaddidaad, balse dadka wax maalgashada ayaa ka cabsi qaba dagaalkan ka dhanka ganacsiga ee u dhexeeya labada dal ee ganacsiga ku hormaray in uu hoos u dhigi karo ganacsiga dunida, isla markaasina uu dhaawac u geysan karo kobaca dhaqaalaha dunida.
Abeenu nagsan dhageystayaal, kaad warkaas ka dhageysanaysan waa VOA. Inu gudagalno qodobada kale ee daacadda caawa aan kugu hayno. Wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in 3 bilood ee la soo dhaafay dowladda Soomaaliya soo xareysay $24 million Mareykanka, taasoo qayb ka ah buu yiri heshiis ay la galeen hay'adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirku waxa uu sheegay inay qaadeen tallaabo wanaagsan, waxaana uu la hadlay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dadaalkaas wuxuu ku yimi iskarabsi la iswada garab qabsaday oo shaqaalaha wasaaraddani oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo habeen iyo dharaar inay fariistaan waa diideen wixii soo xerooday inay haanta kusoo shubaanna waa isla garwaaqsadeen oo isla garowsadeen dadkii Soomaaliyeedna waxay garowsadeen iyaguna inay wax cashuur lagu leeyahay iska bixiyaan. Dadaalkaas ayaa keenay in wixii aan kula ballanay hay-adda lacagta caalamka aan soo gaadhno, taas ayaa keentay. Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan meeshii soo gaadhnay, IMF qolada hay-adda lacagta ku faraxsan tahay, inagoo dhanna waa ku wada faraxsanahay geeddi-socodka deynka lenaga dhaaf ayaana lagu socdaa, diyaarna loo yahay loona kala hari maayo. Taasa markaa dadaalka weyn iyo garashada dadkii cashuuraha bixinayo iyaguna garwaaqsaday in loo baahan yahay, labadaasoo la isku daray waa keenay
24 milyan 3 bilood soo dhaafay. Xagee ka soo xarootay?
Waxay ka soo xarootay meelo fara badan. Horta meelaha waxay nooga yimaadaan agagaarka Muqdisho unbay tahay, Sicil weliba ogtahay. Meelaha ugu badan waxa weeyaan dekedda ayaa ugu badan. Dekedda dhowr waxba kasoo baxa, customka ayaa wax kasoo baxa furdada oo marka wax la soo dejiyo. Waxaa kaloo sanadkan bilahan weheliyey gaar ahaan bishan ugu dambeysay cashuurtii qaadista oo ay noqotay in lagu qaado dekedda, iyadoo waxyaalo badan la xiriirinayo qaanuunkeenu inuu noogol yahay ayaa iyaduna keentay. Waxaa kaloo iyaduna keentay meelihii kale dibadda ahaa, xataa ahaa muxuu aynaan cashuuraha beriga oo iyagana meelo badan ay wax kasoo xiroodeen, iyadoo dadka la yidhi cashuur qof ma dhiibi kartaane banka geeya, iyadana waxyaalo badan bay ay xoojisay. Marka waxyaalo badan oo iskaashaday ayaa runtii keenay inuu garanaysa inaan wixii halkii loo baahan gaadhin.
Sanadi dhowr maalmood baad khasiiska joogtaa dabqan, baad ku olalisay laga soo xaroodaan, waana soo xarootay, laakiin dadka laayaha laga soo qaaday shacabka laaguma mukulaabtaan shaqaalaha dowladda iyo ciidanka unba soo halqaadan, marka goormay dadka ku laabanaysa lacagtan?
Horta waxaan sheegaya waxa weeye marka ugu horeysa horta eed xafiis dhisayso intaanad waxba qaban, dadkii xafiiskii joogay waa inay mushaharkoodii helaan. Markay mushaharkoodii joogta helaan bay wax qaban, waaba macalimiin noqon ama wadooyin dhisi ama waxyaalo kale qaban doonaan. Marka ugu horeysa horta waxa weeyaan ciidankii mushahar siiso, shaqaalihii dowladda mushahar siiso, xafiiskii layrkiisi iyo biyihiisii samayso, markaasaa horta shaqadii kale ay bilaabmaysa. Talabaad, sidaad ogtahay bajetkani waa bajetkii ugu horreeyay miisaaniyadda dalka aan ka shaqeeyay inoogu jirta buugga, waa tii ugu horreysay ee lacag loo qoondeeyo caafimaadka,
العقل قنديو معلمين تا العقل قنديو جان عدد أمدة وجان عدد كلي جان عدد تلك صور هذا هي العقلان تا العقل قنديو إن العقل قنديو إن كونستيوش كيني استور كيني أنا نقول ديبو سامسون سبعة مليون جنيه لوردو مركا تلاعبوا ينبه ودنا وتدريس كي بقى حجلا لوا مل لوا بقول مليون بكي يبقى قطر سدولة السوق عطي ودوني كي جريان لعكس أفريقيا نقول ما كي مرسى ودوني كي جريان
أصير واحد تري مدام تعيشوا أتكلم جدا طبعا ما ملاذا ما واحد لا ده يعيشوا السكون ده علاقة هذا وهاي راس مالي بقى
وحوي سدى أنا جو عن كوهشيني هذا الوزير دي مالية ده وزير في مالية ده فدرالكا هي وزير مالية ده قبل هذا وحكشيش كنا وحوي ان دل كلينا ما ردان دل كلينا هنا يا دور عشورودا كان غونغوليا ما يران كار هشيس كاس ماركا ده ميل دير باسو مريو مالين كليا ما هرغلي كار لكن وحان هشيس كنا هي وحا وي انان عشورها ميدينو هب كيلو ميدين هنا وكل كلا جيره قارن ميدينينا واجيره مكا جات كو قال اسلام ماكي دو شيغي عشور كليا كو دا ده مشو دونا مهاجد سيجار كي يتباكو دي وحي نوعا سعشور كليا هيا قد عرا قروا وقصص يحني تاسا
ما يشرب دور دخي جسو حي هاد بدا عادا كان أساسا دو خي رهدين انشور تبا ساسي كسماي وكدون تاتان مقدشو دقا بدا عادا نحي ما نسا مقارو ينكي مركا خاطي قبطي
وحاكا قبني وحاكا قبني وحاكا مركا هوري وحانو مني اللبا ويكسد تحويق مرلق جو وزير دوردن وانسكولي waa ka wada hadalay arrimahan oo asoo kala midaynta ashuurta gadista ayaan ka wada hadalay wali qaliga kuma aanan duugin laakiin waa ka shaqeynayna waana la midayn doona dalkaani dal ma noqon karo isku xiran hadan ashuuraha aan la midayn marka arrimahan ka shaqeynayna oo runtii aan ka shaqeynayna weeye waa doonayna madaxda waaweyn madaxweynaha iyo madaxweynayaasha gobolada aan soo bandhigno dhawaan ee noqonaysa
aleena musuqmaasuqa Soomaali wax kala baahane waa siyaasad dowladeed dawaanu haystay in arrimaha xuduudda ku ka dhacaan in mooshin jireen maaraha qaar la xukuumadda lagu eedeeyay la socota laakiin nala dhaqaalaha keygaya miyey saameeyeen ololaha siyaasadeed ee dhaqaalaha Soomaali xilligan malaga yaa in kambeyn uu galay
siyaasadda waa gooni dhaqaaluhu waa gooni ana waxaan ku balan qaadayaa ashuu qaadida iyo isticmaalka lacagta ahaanta ku soo dhaca inaanay midna siyaasadu shaqo ku lahayn hadday hore u jiri jirtay waxayna dhaafay weeyaan halkan miisaaniyad ba jirta buu gaayar halkan isu sayay ba yaalla buu gaayar siyaasadu wax lagu bixiyo kuma jiro kol haddaanu ku jiri wax meesha ka dhibtay oo meel kale tagaya yaa amar baan qabaa inaan jiri karin mana jiri doono waxa weeye inaan arrimo wanaagsan wax wanaagsan barana weeyaan maanta hore inaan ka barana weeyaan qofkii doonaya haanta inuu dilgiray wax ka soo dhacaanow ma soconayso
وتهي وزيركا مالية الصومالية دكتور عبد الرحمن دعال بيلا يكاسيها وحنا له اللي يوريها فيو عبد القادر محمد عبد الله
waxaa naga dhageysanaysan wali VOA Washington. Asad Hussein waa wiil dhalinyaro ah oo ku dhashay kuna barbaaray xiriyaha qaxootiyada ee dhadhaab ee dalka Kenya. Asad wuxuu waxbarashadii ilaa dugsiga sare ku dhameystay xirada IFO ee dhadhaab. 4 sano kadib markii uu dhameeyay dugsiga sare, Asad waxa uu haatan ku guuleystay deeq waxbarasho oo uu ka helay jaamacadda Princeton ee dalka Mareykanka oo kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn uguna wanaagsan markii la fiiriyo gudaha dalka Mareykanka hay'adaha waxbarashada. Falastiin Axmed Iimaan ayuuna asad ugu waramay noloshiisa ee jaamacadda haatan u helay.
Waxaan ku dhashay xarada qaxootiga ee IFO. Way aabbu waxay ka soo qaxeen Soomaaliya 1991 waxay imaadeen xarada qaxootiga. IFO waa xarad ugu horeysay marka aan meesha ku dhashay. Waxaan ahaa qof ugu horeeya cidda qoyskeena ee ugu dhalay xarad qaxootiga.
Sanadkee dhalatay?
Waxaan dhashay 1996.
Noloshii xeryaha qaxootiga ee aad ku soo kortay, ku soo barbaartay, bal sawir naga sii dadka aan aqoonin oo kale, meel sidee ahaa ayay ahayd xerada qaxootiga ee IFO?
xalada qaxootiga marka aniga yaraa oo aan soo kulayay waxay ahayd dowsho iskaabke raashinka waxa bixinayay hay'adaha dadku wax ay qabanayeen in malaha oo loo ogolaa shaqo iyo waxba ma jirin marka qof kastuu wuxuu rabay oo hamigiisu ahaa inuu wax barto waxaa arki jirtay dad duqayda qof kastu oo wax baranayo midba midka kale inuu wax bari jiray marka waxaan xasuustaa xaaladu saas ah oo waxaan ku soo koray waxaan ahaa caruurtii ugu horreysay oo meesha iskuulleeka ka bilaabdo dadba igu horreeyay gabaran ila dhalati iyo dhalinyar badan oo saaxiibo aan ahayn oo iyagu weynaahi jiray oo iskuulaadka dhigan jiray marka anba waan ka dambeeyo meeshan saas baan kusoo galo iskuul meeshan ka bilaabo xalada qaxootiga
marka qoyskiina meeqa qof uu ka koobnaa
qoyskeena laba iga weyn ani labanaba iga yar tahay marka dhexdan ku jira
shanadeen
labada iga weyn waxay ku dhasheen soomaaliya intayna kalena xarada qaxootiga ifo
marka dugsigaaga sare xaggee uga baxday
dugsigeyga sare waxaa uga baxay xarada qaxootiga
markaad dugsiga sare ka baxayso oo kale qofku waxa uu haminayaa inuu jaamacad helo inuu nolol iyo mustaqbal hore
anaga marka xarada falastiin ee xarada waxaa ka jira scholarship oo ay bixiso hal scholarship oo ay bixiso dowladda Canada ee jira markaad xarada markaan bilaaweynaba dugsiga sare waxaan aaminaynay inaan markaan dugsiga sare dhammeeyo inaan scholarshipkaas helo oo dadaalkii wuxuu ahaa inaan dadaalo oo aan helo waxa la iga rabo inaan keeno kadibna aan saas Canada ku aado scholarshipkaas aan helo waxay ahayd waxaan bogay dugsiga sare 2014 marka scholarshipkii iima suurtagalin oo waan keenay wixii la rabay laakiin scholarshipka wuxuu yahay dadka dhalinyaro badan baa apply karanayso codsi dirsanayso kadibna markaa waxaa waaye kuwo unbaa la qaadi karaa in dadkoo dhan lama siin karo marka aniga nasiib uma yeelan marka waxaan markaan dugsiga sare dhiganayayba waxaan ahaa qof wax qoro qoraalka iyo sheekooyinka xarada dadaad baan qori jiro jayga iyo kuwa dadka kalaba oo qaxootiga kuna dadaad baan qori jiro marka taatii aan iska sii watay haddaan waa scholarshipkii wax qoridi iyo baan wato waxaan shaqeynayay journaalka dalka ugu weyn ee Daily Nation baan shaqeynayay kadibna markii dambe waxaan wax u qoray kaxdii iyo New York Times iyo kuwa marka 3 sanaba waxaan sugayay fursad oo ah si aan jaamacad ku galo jaamacadana fikirku meel wadanka dadka qaxootiga tahay dowlad ku taageerayso malaha waa hay-adihii hay-adihiina hadda koodii heli weyso marka waa in iska sugtaa oo aada raadisaa si kale oo aad jaamacad ku gashay marka dhibaato badan baa jirto dhalinyaro badan oo sideeda kale oo camala oo xarooyinka iska joogaa jira oo wax ay qabanayaan aan jirin way heleen wixii laga rabo inay keenaan laakiin fursadihii aanan meesha uu jiro malaha marka
imtixaanka hadda dugsiga saro kale
marka
sidee ku ogaatay in ay jirto jaamacaddan Princeton oo kale see ku garatay seesa xiriirka uga samaysa
jaamacaddan marka aniga horta qofka markaad wax ujeedid waxyaaba badan oo aad tijaabi masaajid laakiin ani yar journal aan wax u qoray oo foreign policy la dhaho wariyaha marka editor journalka ka shaqeeyo Africa u xil saaran ayaa marka wuxuu imooday inaan jaamacad soo dhigtay markuu qoraaladeeda akhriyay markaan dhahay jaamacad ma tiganin aad buu uxumaado wuxuu dhahay maxaad codsi usoo dirsamaysa jaamacadaha Maraykanka nin u qalmaatae marka aniga marka maba ogeyn ba jaamacadaha Maraykanka in halkii loo bisan karo oo ay ku siinayaan fursad oo aad wax ku baratid adigoona laga rabin lacag haddaada hayin. Laakiin marka hore waxay rabaan inaad aad kiilsid, waxay rabaan marka iyo waxaad dadku usoo qabatay iyo adiga waxaad nafsadaada usoo qabatay. Marka aniga waxaan ahaa quraac oo wax qoriyey oo dadkiisa wax ka qoriyey, wixii la rabeen iskuulkana waan keenay, muddana waxaan waa kusoo dhex jiro dadaal badan meel kasta oo dadka fursado badan oo ixirxirnaa jira. Laakiin waan tijaabinayay saddexdan sano dhanba waan raadinay inaan helo fursad aan wax ku barto jaamacad ku aado. Marka aad baan u faraxsanahay inay qadariyeen mustaqbalkayga.
Marka maxaa baranaysaa hadda? Maxaa jeceshaa inaad barato?
Hadda horta kasabaha inaan doorto isla hadda waxaan baran doonaa, laakiin ani waxaan rabaa inaan barto cilmiga siyaasadda iyo taariikhda.
Maraykanka ayay ku taalaa jaamacaddaas. Dadka Soomaalidan waxay ku jirtaa wadamada dhowr wadan oo dalkan laga joojiyey inuu fiisa ay siiyaan. Maxaa ka rajeynaysaa maamulka madaxweyne Trump iyo dowladda Maraykanka inay kugu qiimeeyaan?
Jaamacaddan waa jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan bay ku jirtaa. Anna waxaan ka imaaday xarada qaxootiga ee Dadaan, muddo badan waan soo sugay, dadaal badan waan soo sameeyey. Marka waxaan filayaa inay arkayaan dadaalkan soo maray oo aanan iga reebi doonin. Laakiin hadday dhacdo, waxaan rajeynayaa inaan welid cadadeen cod lahaanahay oo wax qoro saas inaan dadaalo dadaalkii uu qabo. Hadday ii noqon weysaan hadday fursad kale una aadaadiyo marka. Laakiin waxaan rajeynayaa inay qadarin doonaan dadaalkan soo sameeyey ilaa hadda.
Asad Xuseen oo ah arday ka yimid xerada qaxootiga ee Dadaab ee dalka Kenya, Soomaalina ah, halkaas ku dhashay oo ku koray, helayna deeq waxbarasho jaamacadeed uu ku helay Princeton, jaamacadda la yiraahdo gudaha dalka Maraykanka. Farsiin Axmed Iimaan ayuu u rimay.
Habeenu naxsan dhageystayaal, halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA. Xisadda siyaasadeed ee u dhexeysa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan mowshinka ka dhankay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Shaqe Ismaan Jawaari ayaa mar kale cirka isku sii shareertay saddex cisho un kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo farageliyey kulan sabtidii la qorsheeyey in uu dhaco, kaas oo mowshinka looga doodi lahaa dibna loo dhigay. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaqe Ismaan Jawaari oo maanta shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in eedeymaha loo soo jeedinaysan waxba ka jirin, isla mar ahaantaasina uusan iscasdili doonin, iyadoo dhinaca kale ay ku adkaysanayaan in beri kulanka la qabanayo mooshinka ka dhanka ee guddoomiyaha. Haddaba labada dhinac ee khilaafkan uu hareeyey iyo khubaro falanqeynaysa ayaa warbixintan waxaa ku eegaysa wariyaha V O A Zara Cabdiaxmed oo sidoo kale inoo diyaarsay.
Khilaafka baarlamaanka ee dhowr cisho ka hor lagu soo gabagabeeyey xalintiisa dhowr saacadood una ekaaday inuu qaboobay kadib baajintii kulankii baarlamaanka ee mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka sabtidii aan soo dhaafnay ayaa maanta mar kale wuxuu u muuqday in meeshiisii uu sare uga sii kacay kadib markii shir jaraa'id uu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaqe Ismaan Jawaari oo sheegay in nabadeyntii madaxweynaha uu waday ee burburtay madaxweynahana markii horeba uu garab la safnaa, kaasi oo ku sheegay dhinaca xukuumadda oo mooshinkan hoosta ka riixaysa. Shirka jaraa'id ee guddoomiyaha Maxamed Shaqe Ismaan Jawaari ayaa uu ku bilaabay sidan:
abaabulkaasi oo amarta cunfiga ama gacan ka hadalka ah ha la joojiyo, miisan dhicin arrintaasi iyo marta farshi iyo qandaraaskaasi. Shirka oo laysugu yeeray Britain waa sharci darro aan waafaqsaneyn guddoomiye ku-xigeenka ugaadkan isuguma yeeri karo. Guddiga joogtada hore ajenda u jijiyey, fadhiga laysugu yeeray iyo ajendada lasoo dhigay labadooda sharci darro waayo. Madaxweynahan hadduu arrintaas gacan ku siiyo, mas-uuliyadeeda uu qaaday. aad iyo aad baad u mahadsantihiin xaqiina dastuuriga ahayd intaa inala wadaago wixii hadda ka dambeeyana mar walba waxaynu soo jabtoodin doonaa tobankii maalmood lagu ballamayna weli shan beri ayaa kasoo tagtay shan beri kala dhiman waxaa hadda loo fasaxay ma garanaa.
Gudoomiye Jawaare ayaa waxaa kale oo uu ku sheegay isla kulankaasi in uu iscasilo in loo soo jeediyey balse uusa diyaar u ahayn taasi dhiggeedana uu ugu baaqayo xukuumadda in ay xilka ay dadka u hayaan ay dhigaan.
Mar walba waxay joogtaa jawaari oo iscas arrintaas nama qabato waa meel ka dhac ihaano weeyaan waxaan yeelaynana ma aha hadda sida muuqata marka arrintaasi aada baa laga gardaranyahay aniga in lay weydiiyo inaan iscasilo isku casili maayo iscasili maayo iscasili maayo sharci baan ku imid sharci aan ku baxaa haddii loo baahdo sanduuqna sanduuq waa diideen mooshinay keeneen sanduuq waa diideen sharci waa diideen fawdan samaynaynaa arrintaasi ummadda soomaaliyeed ma qabato shacabiga soomaaliyeedna nooma dooran waxaan u taagannahay in sharciga iyo dastuurka iyo shareecada iyo maqaasiidka shareecada inay guulaysato in lagu dhaqmo ayaan usoo taagannahay si qaanuuni ah oo martaa oo sharciga waafaqsan in loo mid.
Dhinaca kale oo mooshinka guddoomiyaha baarlamaanka wado oo uu hormuudka u yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiwali Ibraahim Muudey ayaa ayagana sheegay in ay soo abaabuleen guddoonka baarlamaanka kulanka mooshinka ee ka dhanka asaga maalintii berri ah. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee Muqdisho ayaa ii sheegay in guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xafiiskiisa ay ka heleen xildhibaanada asaga uu ku jiro fariimo qoraallada gacanta telefoonada la isugu dira ah oo uu sheegay in lagu ballamiyo xarunta baarlamaanka berri halkaasi oo lagu qaadi doono mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka.
Waa mahadsantahay Zahra. Anigu waxaan helay taxi message. Taxi message-kaasna waa taxi message oo noogu sheegayo in berri fadhigii baarlamaanka uu jiro, ajendahana uu yahay ka doodista mooshinkii guddoomiye Jawaare laga keenay, guddoomiyaha dacwada ay ka taal laga keenay. Marka ajendaha aniga hadda aan haysto waa intaa, laakiin markaan fiiriyo muxuu ahaa hadalkii aan dhegaystay guddoomiyaha dacwada ay ka taal guddoomiye Jawaare, runtii nasiib darro weyn waaye in hadda maanta guddoomiye Jawaare uu hanjabo oo sidii hogaamiye kooxda camal uu hadla u yiraa mas-uuliyiin xumadii ka timaaday iyo dibkii ka dhaco madaxweynaha qaaday ra-iisul wasaaraha qaaday oo waxaas la soo boodo maanta nasiib darro ummadda Soomaaliya soo hirti waaye. Waxaad ogtihiin shan sano ayuu guddoomiyihii soo ahay boorbaleema kuwanka waaweyn ee ra-iisul wasaarayaal xilkeed ka tagaya oo wax walbale ayaana soo maray, marna guddoomiye Jawaare iyo boorbaleema dhacay iyo walaxaa dhimanaya dad ahaayana ma arag guddoomiye Jawaare oo dhahayna ma arag, waxaan ku xalisin jirnay golahay.
Mar haddii hadaba horay xal looga gaaray khilaafka labada dhinac, maxay tahay waxa soo kiciyey waqtigan mooshinkii mar labaad? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Daahir Amiin Jeeso wuxuuna igu jawaabay.
Marka arrintaas madaxweynuhu sida aan maqlay waa u dhuglaalaadiyey, wuu la fadhiistay dad badana arrintaas oo sulaxa ka qayb qaatay. Haddee annagu ma doonayno wax sharciya in laga galo broses sulaxa iyo wadahadal in laga galo dooni mayne, waxaan aan rabnaa xoolo waxaan wax wax sharciya waa sharci waxa markii ay wax qoran yihiin lagama muxuu ahaye sulax lagama geli karo. Guddoomiye Jawaare keliya inay meeshaas ka tago ayuu sulaxu ku imaanaya. Hadduu ka tegi waayna sidii haddana muxuu ahaye mooshinkayna uu u dhignay hal cod hadduu ku badbaado guddoomiye Jawaare xitaa guddoomiye nooca haddii hal cod aan ugu rayno guddoomiye Jawaare kursiga shalay annaga u doorno waana banaynaa.
Guddoomiye Jawaare ayaa shirkiisa jaraa'id sidoo kale waxa uu ku sheegay in kulankan uu yahay mid baalmarsan berita la filayo in loogu qaado codka mooshinka sharciga. Haddii asaga oo joogo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka uu horboodo mooshinka oo asaga uu kulanku guddoomiyo. Inkastoo xildhibaanada dhinaca guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiwali Ibraahim Muudey ay u arkaan inuu asaga yahay hogaamiyahooda xilligan uuna furayo kulanka, haddana sida uu sheegay guddoomiye Jawaare waxa dhinaca kale uu ku tilmaamay kulankan inuu yahay mid horseedi doono xiisado horle baarlamaanka gudihiisa. Haddaba xaaladan soo cusboonaatay iyo xiisada labada dhinac ee u muuqata in markii horeytaba aan dawadeeda la helin korna laga dabibay ayaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa hay-adda Heritage ee cilmi baarista ee magaalada Muqdisho wuxuu ii sharaxay sida uu arko
hadii waxa muuqata laba dhinacba isku qodob bay akhriyaan mid walba safar kafiir gooni u saaraya marka aniga waxaan badanaa lahaa Soomaaliya hadaa arag tiyaasad murugsan ay dad fahmila qof un baa maareeyay wuxuu saxaq u lahayn raajinaaya marka runtii annagu civil society ahaan oo muqdisho u badan baaqadeygu wuxuu ahaa oo siyaasad kala duwan runtii ay rag iga duwan u sheegeen in arintan si caqli ah lagu galo oo aan la isdirgarin oo la isku dhicin la isku ceeboobin hadii jawaari 184 cod oo diidan lahayd kulka ma uu sii hayn karo in maalin loo ballaabaan wax adag ma ahan marka habka la isku fahmi lahayay annagu waa xadnaga weyn weeye laakiin ma u maleynayo in macnaha la isku farabaxsado in hadii ay wanaag iyo qurux ay ku dhameynayso aniga isma lihi
sida uu qabo dastuurka labada dhinac ee hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta oo kala ah baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda ayaa hadii isqabqabsi uu dhexmaro waxa ay tahay sharciyan in madaxweynaha uu soo kala dhexgalo hadaba waanwaantii madaxweynaha oo iyadu socon weysa dhinacna ay u arkeen dhinaci kale in uu la jiro iyo sidoo kale to xildhibaanadii kale ee wada isku dayg ee aqalka sare oo ayaguna horay uga baxay arrinkan oo sheegay inay waxba ka qaban karin yey tahay inay wax ka qabtaan xaalkuse halkuu ayuu ku dambeyn doonaa su'aashaasi mar kale waxa aan weydiiyey Cabdirashid Qaliif Xaashi
bari hadii fowlxumo ka dhacdo oo aan xildhibaanadu ay gudaha isku garaacaan ama bannaanka ay isku qabsadaan ayay ciidamadoodu markaasi uun Amazon iyo International Community iyo Security Council-ka ayaa fursad heli doona guud ahaan dowladda iyo jaxama iyo wajifiiqda u tahay guud ahaan dowladda siyaasadda Soomaaliyana waxay dhawaatan iyo ilaa hadda waxay meel u degi lacdahay Soomaalidu waa dad magax adag oo ma jecla in maarag in lays macnaha aad la isku haasxasto ma jecla ninkii marka khilaafa loo dhigay luqay istaaga marka hadii la gaar hadal khasbu qalbi xilbaan buu ka ahaan doonaa ragii isaguna waa aray ciil baad ka tabay inay la fadhiyaan suurinta iyada qaaday xilbaanada ku qaadaya labana masuuliyiinta qaranka iyo dawladda iyo qodobka hoos iyo aan ka wixii meeshaas ka dhacay walaal oo wanaag la aan doonaa
xubna ka socda beesha caalamka shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale qurba joogta Soomaalida ayaa dusha sare kala socota qilaafka labada dhinac ee muddada sii xoogaysanaya saddexda usbuuc ku siman tan iyo markii arintan ugubka ay soo noqoteen waxaa socota in maalinba maalinka ka dambeysa isxulufaysiga dhinacyada xildhibaanada ay sii badanaysay hase yeeshee markii habeenimadii jimcaha sabtida ay soo galeysay uu baajiyay madaxweynaha kulanka baarlamaanka ayaa arintaasi waxay u muuqatay in xalkeeda la gaaray maalinta bariya oo dhinacyadu ay sidan u kala hadlayaan kulan hadii ay isugu yimaadaan ayaanan ilaa iyo haatan la saadaalin karin xaalka sida uu noqon karo
warbixintii wariyaha v o a zaara cabdi axmed aynoo diyaarisay ayaad dhegaysanayseen halkaad ka dhegaysanayseenna way idaacadda fiidnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
v o a
qodobo dhowr ah ayaa dhegeystayaal nagu soo socda waxaan idin maqashin doonaa xaaladda ku salaysan qarax dhowaan la sheegay inuu ka dhacay magaalada muqdisho waxaad kaloo maqli doontaan dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale idaacadda oo idin wadaan jamaal axmed cusmaan iyo saare cabdi axmed bal qodobadii wararkeena ugu waaweyna aan dib idin maqashino
warka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd uu qarax ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir qaraxan ayaa wararo dhacay waxay sheegayaan inuu ka dhacay deegaanka damwadaagta ilaa iyo hadda macda khasaaraha iyo waxa qaraxaasi sababay waxaase aad maqli doontaan goor dhow faahfaahinta ku saabsan qaraxaasi
xiisadda siyaasadeed ee ku salaysan kulanka mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa mar kale cirka isku shararay kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka shir jaraa'id uu qabtay uu ku sheegay in xiisadii aanan weli xal laga gaarin guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa sheegay in loo soo jeediyay inuu iscasilo isla markaasina uusan diyaar u ahayn xilligan cadaadiska lagu hayo waxaa kale oo uu eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo inuu dhinac la saftay xukuumaddana ay wado mooshinka sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ee wada mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in lagu wargeliyey maalinta beri ah arbaca ay tahay afar bisha ebril in loogu yeeray kulan mooshin ah oo guddoomiyaha baarlamaanka ka dhanka ah oo la qaban doono waxaa sidoo kale xiisadan ay soo laba kacleynaysa iyadoo horey xalkeeda la sheegay in la gaaray
dowladda mexico ayaa sheegtay inay qaabilayso qaxootiyada buuxiya shuruudaha dalkaasi u dugsan oo ka mid a kuwa ka imaanaya dalalka bartamaha america kuwaas oo dhawaantan walaac la soo dirsay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Twitter-ku ku sheegay in ay u baahan yihiin inay xoojiyaan amaanka xuduudda Mareykanka in adkeeyaan isla mar ahaantaasina ay ka hortagaan dadka soo galaya Mareykanka. Waray soo saareen isniintii wasiirada arrimaha gudaha iyo dibadda ee dalka Mexico ayay ku sheegeen in ay kooxdaan dadka qaxootiyada ah ee ka kala imaanaya Guatemala, Honduras iyo El Salvador ay sameeyeen safarro la mid ah kuwii kale qaxootiyada, waxayna sheegeen inay u baahan yihiin xuquuqaadka ay helaan dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaan kuwa ka soo baxsanaya xaaladaha khatarta ah.
Shiinaha ayaa 525 kordhiyay canshuurta laga qaado alaabooyinka Mareykanka ka imaada ee gala dalkaasi, agabkaasi oo ay ka mid yihiin hilibka, khudaarta iyo sidoo kale badeecooyinka kale, kuwaasi oo qiimahooda uu noqon doono $3 billion. Canshuur kordhintan ayaa waxa ay dhaqan gashay labadii bishan, iyadoo oo maalinta axadda aynu soo dhaafnayna ee shaacisay wasaaradda maaliyadda ee Shiinaha, iyadoo oo la sheegay in dalkaasi uu tallaabadan kaga jawaabayo taariifada uu Mareykanku ku kordhiyay birta, taasi oo dhaqan gashay 23-kii bishii aynu soo dhaaftay ee Maarso.
Saya agen untuk anda kisial, guru wajib mengundang tanu rukuk usah sana kerah menggalang mengundang show kerah ayah ayah she, berkenan wajib kusu dua tan, hubin tomu raham rekan kam Hamid Abdi Sandera ayah sul jenaya.
Kulanjuna sandegistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Dawladda Mareykanka ayaa ku biirtay dalal reer Yurub ah oo caasimadooda ka eryay diblomaasiyiin Ruushka. Dalkan ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay Soomaan loo geystay basaas hore iyo gabadh uu dhalay oo ku sugnaa dalka Britain. Intaynaan hadaba u gelin talaabadan dalalka reer Yurub iyo Mareykanku ay ku eryeen diblomaasiyiinta Ruushka iyo jawaabta uu dalkaasi ka bixiyay amaba uu ballan qaaday inuu ka bixinayo, balaynu marka hore ka hadalna kuwa ay yihiin dadkan dawladda Ruushka lagu eedeeyay inay u gaarsanayso. Waa kan Maxamed Haaji Maxamuud oo siyaasadda iyo amniga caalamka bartay kuna sugan dalkii ay Soomaantii u dambeysay ka dhacday ee Britain.
Maxamedow, nimanka uu Ruushku daba socdo ee uu dilayo waxay bilaabantay xooggeedu walaa xilliyadii jirtay midowgii Soviyeetiga, laakiin xooggeedu waxa uu bilaabmay intanuu Putin joogo. Dadkaasi waxa weeyaan dad ganacsata oo maalqabinno fara badana oo markii hore dowladda la shaqeysanayo ku jiray, markii dambe uu ninkan yimid la soo yaacay walooyin journalist ah oo dalkan muxuu ahaayey journalist ah wariyaasha, iyo waxay iskugu jiraan dad basaas ah saddexdaa nooc ayuu badan yihiin, iyo qaar siyaasiyiin oo markaa doonay ama wadamo kale ka sharaxan oo weyska la socda ama wadamada reer galbeed kala socda ama kaba soo horjeeda dowladda Putin ayay badankii iskugu jiraan. Waana dad aad u fara badan oo meelo kala duwan adduunyada ah lagu laayay, laakiin ma aha keliya waddanka Ruushku, waddanka keliya ee dalka san oo kale u laayay ama u sumeeya. Israel baa iyadu ka mid a wadamada sumeysa, sidoo kale waddanka North Korea la yidhaahmo Waqooyiga Korea oo markii ugu dambeysay walaalkii dilayay ninka hadda haysta ayaa ka mid a. Marka way jiraan wadamo fara badan oo sidaa yeela.
Maxamed Xaaji ayaa mar kale ina xasuusinaya falalkii Soomaanta kuwoodii ugu caansanaa ee dalkaasi Ruushka lagu eedeeyay.
Amadow, aad ayuu fara badan yihiin. Waxaa ka mid a ninkii aadka caanka u ahaa ee la oran jiray Alexander Levankov oo 2006 lagu dilay Ingiriiska sunta la yidhaahdo Polonium 210 ayaa la siiyey oo radioactive oo aada u halisa. Waxaa jiray isaguna ninkii mucaaradka ahaa ee Ruushka ku ahaa ee la oran jiray Vladimir Karamurza oo 2015 la sumeeyey, haddana dib loo sameeyey 2016 isagoo Austria jooga. Ninkaasi uu ka badbaaday nasiib wanaag, laakiin dee isaga qudhiisa waa la sumeeyey. 2002 waxaa la sumeeyey ninkii Jezhny hogaamiyaha ka ahaa muslimka ahaa ee Ruushka kasoo horjeeda oo Khatab la oran jiray ayaa la sumeeyey. Isun aad u haliso la yidhaahdo Lekldos Saaruyin baa lagu sumeeyey, waa naftaba dhulka lala soo gaaray. Victor Yushchenko nin la yidhaahdo 2018 la sumeeyey oo madaxweynihii saddexaad ee Ukraine noqday, oo sidii uu kaambeynka iyo ololaha ugu jiray una hal mar soo toosay la waayey markii hore. Markii dambena la arkay isagoo wajiga digada noqday oo gebiga wajiga oo dhan ku gaay ee madaxweynaha ahaa 2015 jira. Waxaa jira Alexander Verzhevin loo oran jiro bishii November 2012 isna la sumeeyey
oo ganacsade weyn ahaa oo sidaasna ku dhintay 2006 journalistii weynaa ee Proskovia oo Ruushka aad uga soo horjeedi jiray ayaa isagana suul lagu khaarijiyay pellets-ka la yiraahdo oo tan hore qofka lagu khaarijiyay marka dadkaasi maxamedow sunan sumo halis oo aad nafsa aan dulka la gaarin baqaar koodlisii marka sunadu khatar oo in la badbaadiyana aray suuragal ahayn oo qofka dhibaato weyn ku soo gaarayso ama dhimasho ama waxaan geeri dhaamina ayay ku dhacayaan walaalo dhimasho maaragtay loogu talo dawladdaas ay ugu talo gashay
hadaba falalkaas ruushka lagu eedeynayo oo ugu dambeeyay kii 4 March ka dhacay magaalada Salisbury ee dalka Britain ayaa keenay in dalal badan oo NATO ku jira amaba xulufa la ah ay caasimadooda ka ariyaan diblomaasiyiin ruusha dalalka ugu waaweyn ee talaabadaas qaaday waxa ku jira Jarmalka, Faransiiska, Poland iyo kuwa kale afayeenka aqalka cad ee Mareykanka Raj Shah ayaa sheegay in falka ruushka sumeyntu uu ahaa mid aan xilkasnimo ku jirin
The poisoning in the UK that has kind of led to today's announcement was a very brazen action. It was a reckless.
So maanta ka dhacday dalka UK ee keentay ku dhawaaqistan maanta waxay ahayd mid aan xilkasnimo ku jirin oo lagu dhireeyay. Laba qof oo kaliya khatar ma aanay gelinine waxay khatar gelisay dad badan oo kale oo aan waxba galabsan.
Ruushka ayaa hadda jawaab ka bixiyay eriyadii diblomaasiyintiisa isagoo eriyay tiro la mid ah tii isaga uu dalka Britain ka eriyay. Talaabooyinkaasi la mid ah ayuu dalal kalena ka qaaday. Dhinaca Mareykanka wali Ruushku kama jawaabin eriyadii 6-danka diblomaasiyada xiriirkii qunsuliyadda magaalada Seattle ee gobolka Washington hase yeeshee waxa uu sheegay in talaabo taas u dhiganta uu Mareykankana ka qaadi doono waxa intaas dheer in dawladda Ruushku ay aaminsan tahay in Mareykanku cadaadi saaray kuwa reer Yurub sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas Sergey Lavrov oo warfidiyeenada la hadlay mar uu booqasho ku tagay dalka Uzbekistan
шепча нам на ухо извинения, просит выехать из той страны. Ну, мы знаем доподлинно, что это
республика. Халла Малла Бадюблемаси, а я ку амрия иней далкан ама далалкаси кабахан. Его улектен ногу шега я иней кахуньихин. Уанугна ина рентана айкутими адади суин ешаркол насиб дарра. Каасо хадда ногудай вахьябаха Вашингтона и дунида каадексито.
Сида хадда баллала вода ссоуда аррента сумайнту вахай собахдай кохор дорошади мадахуина Путин. taas madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uga hambalyeeyay isagoo markii Putin ugu hambalyeeyayna ana arintaas soo hadal qaadintaas oo waliba uu madaxweynuhu aanan kala kulmay maxaa hadaba bedelay mowqifkii Mareykanka ee arintu sumeynta oo keenay in madaxweynuhu xilligii ay cusbayd uu ka aamuso muddo kadibna diblomaasiyiin ruusha la yiriyo waa kan Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykanka falanqeeya
runtii horta sida loo geeyo waxa weeye madaxweynahaadi Putin aad buu u jecel yahay taas marka ee oo taleefanka kula hadlay hoggaamiyasha xisbiga oo soo wada ka tirsan yahay oo labada kale ee wadqaana guriga aqalka sanadka iyo aqalka hawska iyo hoggaamiyasha reer galbeedka ah ee Mareykanka ay yihiin wadqaana xulufada ayaa labada arintaa ka cadooday iyagoo si toos ah ugu gudbiyay in wadqaana ay talaabooyinka reer galbeedka kale wadamada qaadeen ay Mareykanku ay qaadayaan wasaaradda arrimaha dibadda ay already markay ay waxay soo diyaarisay in la xayiriyo taas markaas waxay ku adkaatay inuu ka hor yimaado yacni wadamada reer galbeedka iyo kongreska Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo la soo diyaarisay caydinta diblomaasiyada Ruushka oo waxaan u dhana soo diyaarsanaa ayaa isagu qaali kama ahayn laakiin waxaad wadaa wax lagu qasbeynahay dadka
istayl waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka iyo xulufadiisa reer Yurub oo ay diblomaasiyiin Ruushka ka dib dhacdadii sumeynta ahayd ee ka dhacday magaalada Salisbury ee dalka Britain tani barnaamij kan oo kala marka la kulmi doono waxaan dhageysanay ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in goor dhow uu qarax ka dhacay degmada Wadajir hadaba khadka telefoonka waxaa si toos ugu jira wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste bal Xasan Kaafi soo dhawow sida wax u dhaceen iyo cidda wax ku noqotay
Shahra Ahmed Shahra Cabdi Axmed Adiyad ayaa dumaadsan tahay goor dhow ayaa qarax uu dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir gaagaarka ceel qalow masaajid halkaas ku yaalla hortiisa ayaa waxaa la dhigay qarax ay waxyaabo ay jawaan lagu soo qabiyay qarax waxaa loogu talagalay sida la sheegay gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca siyaasadda ee degmada Wadajir oo abuukar lagu magacaabo saahatay uu ka badbaaday waxana ku dhaawacmay askari ka tirsan ilaaladiisa sida uu xaqiijiyay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane.
Ma la ogyahay cid dhigtay ma la qabtay dad haddii ay wax ka agdhow ay arkeen ciidamada soonkaas?
qarax markuu dhacay kadib dad badan ayaa goobta isugu yimid ciidamada amnigana way tageen ilaa hadda lama xaqiijin cid dhigtay cid loo qabtayna ma jirto asaasi qaraxa sidii uu xoog badnaa iyo dhawaqiisa oo magaalada inteeda badan laga wada maqlay iyo sida uu khasaarihiisu u fudud yahay laba isla ma aha marka aad iyo aad gudoomiye ku-xigeenka ayaa loogu talagalaa liiri dhinaca siyaasadda ee degmada wadajir laakiin uu ka badbaaday qaraxaasi goobta qaraxu ka dhacana dadka deegaanka ayaa iminka aad ugu soo ururay oo uli dhooban.
Waa gartay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada wadajir miyuu degan yahay deegaankaas qarax uu ka dhacay mise wuu maraya oo keliya maxaa keenay in la sii ogaado halkaasi inuu imaan doono oo loogu sii dhigay qaraxa?
sahru kulli taas aniga ma sheegi karo laakiin gudoomiye ku-xigeenka xilliga qaraxu dhacay wadada ayuu marayay waana sahla loogu talagalay kulli qolyaha dhigay waxa ay ka warqabeen inuu wadada soo mari doono laakiin uu ka badbaaday qaraxuna wuxuu ahaa mid dawaqiisu aada u weynaa oo magaalada inteeda badan laga wada maqlay hase ahaatee laamaha amniga iyo ciidamada booliska iyo nabadgelyada oo meesha tegay ilaa iminka mayan xaqiijin cid ay usoo qabteen laakiin baaritaan ayaan waxa uu ii sheegay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane in goobta qaraxa loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo gudoomiye ku-xigeenka amniga gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada Wadajir laakiin uu ka badbaaday askari ka tirsan ilaaladiisa ayaa dhaawac fudud kasoo gaaray yiri marka waxaa muuqata qaraxaasi in gudoomiye ku-xigeenku iminka ka badbaaday gudoomiye ku-xigeenka oo aan qadka taleefanka ku biisay kula xiriiray iima suuragelin ilaa iminka aan helo.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse. Halkaasi aad ka dhageysanayseen wararkaasi qaraxa ku saabsan lala beegsada gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada Wadajirna waa V O A Washington. Habeen wanaagsan mar kale.
kana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyay.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta Soomaaliya oo intii ilaa iyo shirkii carte la waday maamulana ay ku dhisbeen kuwara weli la wado ma tahay mid dariiqi ku habboonaa loo marayadoo toddobaadkii aynu kasoo gudubnay dowladda federaalka ah ay qabanqaabisay shir weeye dib u heshiisiineed oo gobollada Shabeellada Hoose iyo Nabaaxigeeda looga hadlayay. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxa ay kala qaybgalaya ambassador xildhibaan horena ahaan jiray Abshir Xasan Abshir iyo suldaanka gobollada Shabeellooyinka suldaan Ibrahim Cabdullaahi Cadow oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa suldaan Ibrahim Cabdullaahi Cadow.
Awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wa idin salaamaa dhammaan dhegeystayaal ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto. Aad baan ugu mahadcelinaa baaxada Voice of America fursadan ayada ah, maxaa yeelay waxaa jirta dad badan oo anigu aan u ahay oday dhaqmeed oo aanan cod lahayn oo codkooda ummadda Soomaaliyeed ay maqleen laakiin ay ka warhayso. Toddobaadkii la soo dhaafay in dib u heshiisiin oo la yiri oo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu qabtay hotel SYL. Tan ugu muhiimsan oo aan rabo inaan ummadda Soomaaliyeed horta iraahdo waxay tahay qof walbo isweydii horta ma maqashay in dib u heshiisiin ay dhici doonto oo ay ka dhici doonto xamar ama hordhac ha ahaato. Waxaan kulligeena ka warhelna un mataqaana ra-iisul wasaarihii madax goboleed maamul goboleedyada iyo dadka qaarkiisa shakhsiyaad in oo meeshaas ay ku kulmeen oo mataqaana la yiri dib u heshiisiin ayaa la qabtay. Marka markaad isweydiisid qof walba waxay ogaanaysaa arrintaas ayada ah in aanan jid sax ah loo soo marin.
Ambassador Abshir Xasan Abshir,
dib u heshiisiinta Soomaaliya
adan soo qaadano tii ka dhacday Puntland oo kale waa lagu najaxay maxaa dhacay Puntland ee sheeg maanta dowlad goboleed baa ka dhisan oo shaqeysa tii ka dhacday oo kale Imbagati iyo arta ka dhacday waa lagu najaxay maanta dowlad shaqeynayso ayaa noo jirto madaxweyno gudoomiye baarlamaan ra'iisul wasaare marka waxay qaadataa waqti bay qaadataa dib u heshiisinta waa process maalinba meel baa kasoo bilaabayna maanta hadda soo ogtahay xamar miyey joogtaa meeshii ay joogtay waa maya wax waa dhacaan waa la iskhilaafaa laakiin waa wax aan markasta ka heshiino maxaa dhacayde waxaanu baranay jidkii dib u heshiisinta marka aniga aad iyo aad baan ugu qanacsanahay dib u heshiisinta Soomaaliya kasoo bilaabatay arto ilaa ay hadda socoto
awalan horta waxa ugu muhiimsan waxa waaye dib u heshiisin walba hadaysan hoos kasoo bilaabanin ma noqonaysa mid waareysa teeda kale haddii ku salaysnayn cadaalad ma noqonaysa mid waareysa teeda kale haddii cid walba aan laga soo qaybgelin ma noqonaysa mid waareysa waa in la helaa rabitaanka shicibka
ee ambassador afshir waxaad ka mid ahayd ee baarlamaanka Soomaaliya waxaad ahayd ambassador waxaad ka qayb gashay dib u heshiisiin badan ee qoraalana waad ka soo saartay haddaba xagee bay tabaysaa dib u heshiisiintu maadaama aan loo dhameyn sida uu cadaw sheegay
dib u heshiisiintu dowladda hadda aan wax intaan ka warqabo waxa dowladda ciidankeedu markuu meel qabsado sida Amazon iyo ciidamada dowladda federaalka waxa la yiri in laga qayb geliyo dib u heshiisiin degdeg isla markii meesha qabsadaanba in dib u heshiisiin laga soo biyo kadibna la soo biyo maamulkii gobolka mise degmada marka tii baa socoto ciidankeenu waa socdaa waa faantay meelii cadawgu haystay oo dhan waa la tagayaa meel kastana markii la soo biyo dib u heshiisiin baa la soo binayaa odayaasha dhaqanka loo yeerayaa waa la fariisanayaa dowladdii federaalka institution keedii oo dhan baa imanaya meeshaas marka waa process way waxa lagu gaaraya waqti un baa naga xigo waxaan kuu sheegayaa ilaa iyo 5 sano soo socota Soomaaliya waxay noqonaysaa meel nabad ah oo election ka dhaco Suudaanka u jeeda waxa uu sheegayo laakiin waxaan kuu sheegayaa in la iscafiyo inay ku fiican tahay si aan wax meel u gaarno
dadka waxay isku khilaafsan yihiin hadaanan ayagii la weydiinin haddii la yiraahdo midalan qof islaanta hooyadiisa oo sariir saaran oo asaga laga wareysanayo leeyahay islaanta sidee wax u qabtaa oo asagan dhaxalka xiise ka hayo ayadoo haddii waxa dhici karto macaan qabto inuu yiraahdo nafaqo darro haysa duqday glucose la mudo waxa Soomaaliya ka socdo waa intaas wax kale ma aha kol hadii aniga iyo ambassadorka iyo dad badan oo arintan ka shaqeynaya oo inta dadka hoose ee rasmiga ay isheelan arintan waxa laga qaban karaa laakiin hadii siyaasiyiin oo dana gaar ah kale ama ganacsato ama NGO yo arintu waa adkaanaysa marka waalida sideed nimanka scientistiyaashu waxay dhahaan markii shay loo sameeyo isla sidii aw sameynaysa aad ka filaysid natiijo tii ka gedisan inay soo baxdo comfortaan hoose sidii unbaa lagu celcelinayo oo kor baa laga bilaabay oo si khalad ah marka lagama yaabo inay ka soo baxdo natiijo oo miro dhal ah
waxaad ka mid ahay dadkii qoraalada rajada wanaagsan dib u heshiisiinta ka muujinayay ambassador afshir haddaba maxaa hortaagan in la meel mariyo qodobada uu suldaanku ka hadlay
waqti bay u baahan tahay waqtiga waxa way hadda waxa la isku raacay dowladdu isku raacsan tahay meeshii Amazon iyo ciidamadeenu ay tagaan in la geeyo dib u heshiisiin laga soo biyo waxaan ogahay in madaxweyne farmaajo ay ka go'an tahay iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo dowladdu dhan iyo dadko dhan ay ka go'an tahay in Soomaaliya dib u heshiisiin wanaagsan loo soo biyo
suldaan ugu dambeyntii maxaad ku dhaliilaysaa shirkan toddobaadkii hore la qabtay guddoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaarihii iyo guddoomiyihii koonfur galbeed ay ka qayb galeen dadkii deegaanka ka qayb galeen meelaha aad isleedahay shir gaara weeyo dadkii kaba qayb galeen si xal lagu helo maxaad halka u aragtaay oo aad arrintaa ku xoojinaysaa
awalan shirkaas ayagu waxay leeyihiin waxaa la heshiisiinayaa dad jooga magaalada marka ama degmada marka sidaan anaga warbaahinta ku aragnay hadda qof oo magaaladaas xogteeda haya ama ka hadlay ama maseli kara ama dadkii maba jooginba meesha dadkii lama wargelinin shan qof inta xeryaha qaxootiga laga soo wado niman
danak hal oo gaar ah oo adeegay oo markaas ama haddii xiiso kale yihiin aan iraahdo miisaaniyada meeshaas ku baxaysa hadii la isku keeno oo dadkiina loo sheegin oo garab la iska taabto suuq madow iyo qol madow lagu heshiyo hada waa wixii hore aan sheegay oo leen waalidii hore meeshaas ka socota marka taasna waxaan leenahay xukuumadda dawladda Soomaaliyeed inay ka waantoonto inta wada dib u heshiisina aan laga dhigin waxaan wax ganacsi ah
ugu tabayntii ambassador Abshi Xasan Abshi muxuu yahay halku ma aha oo kaliya marka iyo shalay la hoose Soomaaliya meelo badan baan isku hayaa
Soomaaliya meelaha la isku hayo waa in odayaasha dhaqanka oo dhan oo meelaha la isku haysto la isku keena walaal Yaasin meesha tani dib u heshiisinta sida la socotaan waxaanu ka keenay meel dheer baanu ka keenay meel dheer oo xanuun badan baa laga keenay time iyo waqti badan baa galay dib u heshiisinta maxaa ka mid ahayd cartaanu ka soo bilowday waa ogeyd ilaa iyo imbagaati baan soo wadnay waa soo socota Djibouti baa mar kale lagu noqday marka meel dheer baanu ka soo bilownay tan kale annagoo ka shidaal qaadanayna wiiggii la soo dhaafay oo madaxweynaha taladii uu qaatay anigu waa ku raacsanahay in la dejiyo qeylada iyo buuqa baarlamaanka ka jirta maxaa dhacay wixii laga shaqeynayay sanadka laga soo shaqeynayay baa burbur ah waa aragtay maanta markii ay iskhilaafaan dawladda iyo baarlamaanka iskhilaafaan fiiri haddii wuxuu ay ku yihiin waa wax kale ma gartay laakiin wax saddex bilood iyo laba bilood waqti ka qaadayo wax la qaadan kara maaha soomaalidu waxay ku maamaadaa reer nabada looma talin waayo sidaas darteed walaalayaal waxaan leeyahay madaxweynaha taladiisa qaata isu tanaasula qarankaana meel dheer baan ka keenay idinkuna waa ogtiin ilaahayna waa og yahay yeela nabadda yeela qarannimadan wax naga burburinina baarlamaanka kula dardaarmaya waxaa loo baahanyahay inaan isu tanaasulno
bahasha meel maalinba meel bay joog
waxaan ogahay in madaxweyne farmaajo uu ku taagan yahay in qabiilada Soomaaliya ay heshiiyaan gacanahan isqabsana dowladdana ay hagaagto marka waa in qabiiladana ay ogaadaan in ay fiican tahay inaanu kulligeen heshiino inay iscafiyaan
ad ayadu mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen ambassador Abshir Xasan Abshir oo xildhibaan hore usoo noqday iyo suldaan Ibraahim Cabdullaahi Cadow oo ah suldaanka beelaha Soomaaliyeed ee gobollada shabeellooyinka Soomaaliya oo labadaba kula kulmay magaalada Nairobi doodii gaabnay intaa inoo joogtay intaynu kale wada ku kulmi doonaa diyaar raali karo sida iyo nabadgelyo
maadsan Yaasin Ciise Wardheere markana heesta Barlin iyo Juba
I'm not sure.
ساسي بارليني عبد القادر جبه وحيقران الوهيد إذا عدلني في دنمو وحايد لسعي سينيي أنيقوا جمال حميشمان يو سار عبد الحمد تغي سيال تانيو كنت دنبه نبت قليل
For Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.